Անցնող եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Այսօր տեղի ունեցավ Երևանի նորընտիր քաղաքապետ Արոն Մարգարյանի երթմնակալության արարողությունը, ընդդիմադիր երկիր Ծիրանին բոյկոտեց այն։
Երթվում է Երևանի քաղաքապետի լիազորություններն իրականացնելու ընթացքում պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։
Արոն Մարգարյանը երթվում էր ավելի լավ կողոպտել։
Ընդդիմադիր ելք կուսակցության պատգամավորը միանշանակ չի կարող ասել, արդյոք սասնածռերի անդամները քաղ բանդարկյալներ են։ Միջազգային հանրությունը պետք է հստակ իր խոսքն ասի, այլապես կլինի նոր կոնֆլիկտ հանրապետական Արմենաշոցյան ներելուցում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի այց տարածաշրջան։ Մոնտենեգրո Հայաստան խաղից հետո հայ երկրպագունները ծեծի են ենթարկվել, չի ուշացել Հայաստանի արտգործ նախարարության արձագանքը։
Գործառույթների մեջ են մտնում մեր քաղաքացիներին աջակցել։
Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Մոսկվայի ոստիկանությունը մի քանի ժամ առաջ ցրել է քաղաքի կենտրոնում հավաքված հակակոռուպցիոն բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։ Ռուսաստանցի իրավապաշտպանների պնդմամբ Մոսկվայի տարբեր ոստիկանական բաժանմունքներ բերման ենթարկվածների թիվը հասնում է 700-ի։ Ակցիայի կազմակերպիչ Ալեքսեյ Նավալնին ձերբակալվել է իր տան շքամուտքում ցույցի անցկացման վայր մեկնելու պահին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կիրակի օրը Ֆրանսիայում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում համոզիչ հաղթանակի արձանագրել երկրի նորընտիր Հագահ Էմանուել Մակրոնի առաջ հանրապետություն կուսակցությունը ստանալով քվեների ավելի քան 30%-ը։ Երկրորդ տեղում է պահպանողական հանրապետական կուսակցությունը 21%, երրորդում ծայրահեղաճ ազգային ճակատը ձայների 14%-ով։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր Ստեփանակերտում հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Միջնորդների հետ հանդիպման ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ մեջբերում Սահակյանը վերահաստատել է պաշտոնական Ստեփանակերտի հավատարմությունը խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստատուս-քվոյի փոփոխության պահը հասունացել է այսօր Բաքվում, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Մամեդիարովը նշել է, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը նախատեսող փաստաթղթի շուրջ քննարկումները շարունակվում են, նախագահները և միջնորդները համոզված են, որ ստատուս-քվոն անընդունելի է։ Այսօր Նախիջևանում մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական համատեղ տակտիկական զորավարժությունները, որոնց մասնակցում են երկու պետությունների զինված ուժերի մի շարք ստորաբաժանումներ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով զորավարժությունների գլխավոր նպատակը զորախմբերի գործողությունների համադրումն է։ Թբիլիսիի դատարանն այսօր գրավի դիմաց ազատ է արձակել Բիրժա մաֆիա անունը կրող ռեփ խմբի անդամներին, որոնց ոստիկանությունը ձերբակալել էր 2 օր առաջ էքստազի տեսակի թմրանյութի տարածման մեղադրանքով։ Ռեփերների ձերբակալությունից անմիջապես հետո հազարավոր երիտասարդներ էին դուրս եկել երկրի մի շարք քաղաքների փողոցներ ոչ ոստիկանական պետությանը կարգախոսների ներքո։ Այսօր արդեն թմրանյութերի դեմ պայքարի ասպարեզում գործող ազգային օրենսդրությունն ազատականացնելու կոչով հանդես է եկել Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին։ Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու շուրջ բանակցությունները կմեկնարկեն հունիսի 19-ին, այս մասին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի Բրեքզիտի հարցերով նախարար Դեյվիդ Դեվիսը, նրա խոսքով չնայած անցած շաբաթ կայացած ընտրությունների անսպասելի արդյունքներին, Եվրամիությունից դուրս գալու կառավարության մարտավարությունը փոփոխությունների չի ենթարկվի։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Երևանը շատ խնդիրներ ունի, դու մեզ հիասթափեցնելու իրավունք չունես։ Հենց այս խոսքերով այսօր նորընտիր քաղաքապետի երթմնակալության ժամանակ Տարոն Մարգարյանին դիմեց երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երթմնակալության արարողությանը ներկա են նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, նախարարներ, պատգամավորներ և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Բոլորի ներկայությամբ քաղաքապետը երթվեց հոգ տանել մեր հնագույն մայրաքաղաքի փառքի պահպանման և պատկման համար։ Երթումից հետո Տարոն Մարգարյանին հանձնվեց Երևանի քաղաքապետի խորհրդանի շանդիսացող լանջաշխտան հայոց 12 մայրաքաղաքների անվանատարերով, համաձայն Երևանի ավականու կանոնակարգի քաղաքապետի երթման ստորագրված տեքստը ի պահ հանձնվեց Երևան քաղաքի պատմության թանգարանին։ Տարոն Մարգարյանի երթմնակալության արարողության մանրամասները Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժում։
Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը երրորդ անգամ ստանձնած Տարոն Մարգարյանն այսօր նախագահի ավականու և իշխանական ողջ վերնախավի ներկայությամբ պաշտոնապես երդվեց ազնվորեն ու բարեխղճորեն կատարել քաղաքապետի լիազորությունները։
Երդվում է Երևանի քաղաքապետի լիազորություններն իրականացնելու ընթացքում պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենքները, Երևանի ավականու որոշումները, նպաստել նրա նյութական եւ հոգեւոր վերելքին։
Այսօր նաեւ Տարոն Մարգարյանի հոր հանգուցյալ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի ծննդյան օրն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը դիմելով քաղաքապետին ընդգծեց. Այսօր հայրիկից ծննդյան տարեդարձի օրը ամենայն հայոց կաթողիկոսի ներկայությամբ երթվեցիր բարեխղճորեն ծառայել Երևանին ու երևանցիներին։
Պարոն ջան, Երևանը լուծման կարոտ շատ խնդիրներ ունի։ Ես քեզ մի անգամ ասել եմ, դու մեզ հիաստապեցնելու իրավունքը չունես։ Չունես, քանի որ դու Անդրանիկ Մարգարյանի որդին ես և հանրապետականի ղեկավարներից մեկը։ Ուղղակի պարտավոր ես գիշեր ու ցերեկ աշխատել, որպեսզի կարողանաս ավելացնել երևանցիների հարգանքն ու վստահությունը կոնկատման, որպեսզի կարողանաս պահել Երևանում ամենամեծ վարկանիշ ունեցող գործիչի դիրքը, որպեսզի կարողանաս հաջորդ ընտրություններին ավելի շատ գվեններ բաստակել և շարունակել կառավարել Երևանը։
Ընդհանուր առմամբ դրական գնահատելով քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի անցած 5 տարիների աշխատանքը, Սերժ Սարգսյանը նրա ուշադրությունը հրավիրեց մայրաքաղաքում հասարակական տրանսպորտի ու խցանումների խնդրին, առանձնացրեց բնակֆոնդի հարցը և ընդգծեց աղբի վերամշակման գործարան ստեղծելու անհրաժեշտությունը։
Գիտեմ, որ հեշտ խնդիր չեմ դրել։ Գիտեմ, որ միջազգային խորհրդատուի հետ միասին աշխատում եք այս ուղությամբ, բայց դա պետք է լինի ձեր աշխատանքի ամենահիմնական ուղղություններից մեկը և այդ աշխատանքներին պետք է արագություն հաղորդել։
Տարոն Մարգարյանի երթման արարողությանը ներկա էր նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ով լրագրողների հետ զրույցում դժվարացավ մատնանշել որևէ բաց թողում քաղաքապետի աշխատանքում։ Ազատության խնդրանքով վարչապետը նաև անդրադարձավ իր հրաժարականի մասին լուրերին, ասաց նման մտադրություն չունի, նախագահ Սարգսյանի հետ էլ հարաբերությունները ըստ նրա լարված չեն։
Չթերացում եք նկատել։
Բազմաթիվ խնդիրներ կան չլուծված, դա թերացում է։
Այն որ տրանսպորտի հարցը տարիների ընթացքում այդպես էլ չլուծվեց, դուք դա բաց թողում համարում եք գոնե։
Ճիշտ ասած, բաց թողում չեմ համարում, բայց համարում եմ ակտուալ այդ խնդիրը լուծելը։
Որևէ բաց թողում կնշեք, խնդրում եմ, եթե նկատել եք։
Այս պահին ոչ։
Այսքան չեք հիշում։
Կարող եք այդպես մեկնաբանել։
Շատ լավ, աշխատանքային հարգալից գործնական։
Իսկ ձեր հրաժարականի մասին լուրերը ինչու և ինչպես ծագեցին։
Չեմ կարող ասել։
Ունեք այդպիսի մտադրություն։
Ոչ։
Երևանի նախկին քաղաքապետերից Գագիկ Բեգլարյանն ու Երևան Զախարյանը դրական գնահատեցին Տարոն Մարգարյանի աշխատանքը։ Բեգլարյանն ասաց, որ իր կառավարման ժամանակ եղել են բազմաթիվ բարեփոխումներ։ Երևան Զախարյանն էլ ընդգծեց, ոչ ոք Տարոն Մարգարյանից լավ չգիտի քաղաքի խնդիրները։
Ավելի շատ, քան Տարոն Մարգարյանը, ոչ մեկը չի իրապետում իրավիճակին և չգիտեն քաղաքի հոգսերը։ Առաջնային խնդիրը կա և պետք է լինի հիմնականում կոմունիկացիաների, ըստ ենթակոմունիկացիաների խնդիրը, ճանապարհների, ճանապարհային հանգույցների և նաև տրանսպորտի խնդիրը։
Կառավարման օրոք եղել են բազմաթիվ բարեփոխումներ։ Նախկինում մարզպետարան կարգավիճակից փոխվեց համայնք։ Այդ փոփոխությունները, որը կատարվեց մեկ տարվա ընթացքում, երևանցին և քաղաքացին Երևանի երբեք ստրես չտարավ։ Ես կարոտում եմ իմ թորնիկներին, իմ երեխաներին, երեխեք ջան։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն էլ Տարոն Մարգարյանին քննադատողներին խորհուրդ տվեց միայն գովել նրան։
Շատ սխալ են անում, որ մեր քաղաքապետին քննադատում են։ Բդի գովեն մենակ, որ ավելի ոգևորվի, ավելի լավ աշխատի։
Իդեպ ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանի խմբակցությունն իր 5 անդամներով բոյկոտեց քաղաքապետի երթմնակալության արարողությունը, զուգահեռ նիստ անցկացնելով քաղաքապետարանի իրենց աշխատասենյակում։ Ավագանու ընդդիմադիր մյուս ուժի ելք խմբակցության անդամներն էլ ցուցադրաբար նստած մնացին իրենց տեղերում, մինչդեռ արարողության մյուս մասնակիցները հոտնկայս ծափողություններով դիմավորեցին ամբյոնին մոտեցող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ավելի վաղ, մինչև երթմնակալության արարողության մեկնարկը, ելք խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը լրագրողների հետ զրույցում հիշեցրեց, որ անցած 5 տարիների ընթացքում իր բարձրացրած ավելի քան 200 խնդիրների ընդամենը 30%-ն է լուծվել, ինչն ըստ նրա բավարար չէ։
Թե Տարոն Մարգարյանը, թե ես, իրար փշերը լավ փորձել ենք արդեն տրորել, հիմա մնում է շարունակենք ու ի օգուտ Երևանցու։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարոն Մարգարյանի կյանքը դժողքի վերածելու մտադրությամբ ավականու անդամ դարձած Զարուհի Փոստանջանը այսօր բոյկոտել է Երևանի քաղաքապետի երթմնակալության արարողությունը։ Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը ավելի վաղ բոյկոտել էր նաև Նորնդիր ավականու առաջին նիստը։ Երկիր Ծիրանի ղեկավարը այսօր զուգահեռաբար առանձին նիստ է անցկացրել սեփական օրակարգով, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Երկիր Ծիրանի ընդդիմադիր խմբակցությունը բոյկոտեց Տարոն Մարգարյանի երթմնակալությունն ու Սերժ Սարգսյանի ելույթը քաղաքապետարանում։ Զարուհի Փոստանջանը մեկնաբանեց, երկուսին էլ չի ճանաչում որպես ընտրված պաշտոնյաների։
Գրեհիկ միջոցառումը վերաբերվում էր նրան, որ Տարոն Մարգարյանը երթվում էր ավելի լավ կողոպտել մեր հանրային գումարները, ավելի լավ ապականել Երևանը, ավելի արագ վերացնել այն շուրջ 4 քառակուսի մետր կանանչ տարածքը, որը մնացել է յուրաքանչյուր անձի։
Հակադարձելով Սերժ Սարգսյանի այսօրվա դիտարկմանը, թե քաղաքական ուժերը դժվարին պայքարում են վաստակել ավական ու քվեն, ընդդիմադիր գործիչը հիշեցրեց հենց ընտրությունների օրը հանրապետականի շտաբում տեղի ունեցած միջադեպը։
Բռնություն կիրառելով նրանք ուղղակի իրենց հրճակել են, և եթե այդպիսին է ճանապարհը, ապա իրենք որևիցե վստահության քվե չունեն, իհարկե քրոնեն հետապնդելի գործունեություն է։
Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը նախագահական ընտրությունների օրինակով որոշել էր երթմնակալությանը զուգահեռ այլընտրանքային միջոցառում նիստ անցկացնել, բայց անվտանգության աշխատակիցները ավականու անդամներին թույլ չեն տվել մուտք գործել աշխատավայր քաղաքապետարան։
Նշեցի, որ ավականու անդամ եմ Երևանի քաղաքապետարանի և պետք է մասնակցեմ նիստի, ինչը բացարձակապես որևէ դրական արդյունք չունեցավ, և ինձ ասացին, ինչ ուզում ես արա։ Նիստը տապալվեց,
բայց միևնույն է, դուք երթմնակալությանը չեք գնալ։
Միանշանակ ոչ, ում երթմնակալությանը պետք է գնալ, այն մարդու, ում դու բացարձակ չես ընդունում, ով ժողովրդից գողացել է պաշտոնը։
Երկիր Ծիրանին հայտարարում է, որ քաղաքապետարանի շենքում անցկացվող այլ միջոցառման պատրվակով իրենց աշխատանքը խոչընդոտվել է։ Խմբակցությունն այսօրվա նիստում մտադիր էր քննարկել օրինակ տրանսպորտի հարցը, խնդիր, որին Տարոն Մարգարյանի երթմնակալությանը նաև Սերժ Սարգսյանն անդրադարձավ, հորդորելով բարեփոխումներ նարագացնել։
Գիտեք, ձեր հիշատակած անձից, երբ փորձում եք մեջբերում կատարել, ես իրենց բոլորին լավ ճանաչում եմ, այդ անձին նույնպես, և նրանց ստերին էլ ծանոթ եմ, և սուտ խոստումներին, այդ հայտարարություններին քաջտեղյակ եմ, և նրանք իհարկե որևիցե մեկ այդպիսի հայտարարություն հավատի ներշնչում ինձ, ոչ էլ հանրությանը։
Երևանի Նորնդիր ավականու առաջին երկու նիստերին, որ ավելի շատ հանդիսավոր էին, քան աշխատանքային, Երկիր Ծիրանին չմասնակցեց, քանի որ ըստ Փոստանջանի դրանք քաղաքի խնդիրների ու երևանցիների հետ կապ չունեին, բայց առաջիկայում Տարոն Մարգարյանի հետ դեմարդեմ հանդիպումներ կլինեն։
Այդ երկու նիստերը բռնազավտիչների անձնական շահն են սպասարկել։ Մենք իհարկե մեր օրակարգով շարժվելու ենք առաջ, բոլոր այն հարցերը, որը հետաքրքիր են մեր քաղաքացիներին, մենք այդ հարցերը ոչ միայն բարձրաձայնելու ենք, այլ նաև լուծումներ ենք փորձելու գտնել։ Հետևաբար, անկախ նրանից, դա նիստ է, թե այլ գործառույթ է, եթե կա մեր քաղաքացու շահը հետապնդող օրակարգ, ապա մենք մասնակից ենք լինելու։
Տարոն Մարգարյանն օրերս հերթական անգամ հրաժարվել էր ասել, թե որտեղից է կուտակել միլիոնավոր դոլարների հասնող հարստությունը, որ նաև պաշտոնապես է հայտարարագրել, միայն պարզաբանելով, թե մինչև քաղաքապետ դառնալն էլ է ունեցել այդ գումարը։
Ուրեմն, երբ որ վերցնեք իմ հայտարարությունը, նայեք, և իմ քաղաքապետ դառնալու շրջանը, կտեսնեք ինչը ավելացել կամ պակասել, կտեսնեք։
Ոչ ինքը, ոչ իր հայրը Ռոքվելլերների թոռները չէին, հետևաբար իրենք այդ հարստությունը չէին կարող ժառանգել։ Միանշանակ հասկանալի է, որ նրանք այդ հարստությունը ձեռք են բերել ապօրինի ճանապարհով, յուրացրել են, մեր հանրային միջոցների հաշվին են։
Տարոն Մարգարյանը նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի որդին է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին տարածաշրջանային այցով Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում էին ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Այսօր Ստեփանակերտում Բակո Սահակյանը համանախագահների ուշադրությունը հրավիրել է Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության զինադադարի ռեժիմի խախտումների վրա, դրանք որակելով որպես հակամարտության կարգավորման հիմնական խոչընդոտներ։ Հայաստանում էլ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ արտգործ նախարար Նալբանդյանն էր ընդգծել, հասունանում է մի իրավիճակ, որ եռանախագահող երկրները պետք է ոչ միայն հայտարարություններ անեն, այլև համապատասխան կոնկրետ գործողությունների դիմեն, որպեսի սանձեն Ադրբեջանի ապակառուցողական և սադրիչ քաղաքականությունը։ Թեմայի շուրջ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող Հանրապետականի փոխնախագահ, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանի համոզմամբ միջազգային հանրությունն ի դեմս ԵՀԿ Միսկի խմբի պետք է կոշտ քայլեր ձեռնարկի Ադրբեջանի նկատմամբ, այլապես տարածաշրջանում կունենա ոչ թե սառեցված հակամարտություն, այլ նոր կոնֆլիկտ։ Նկատենք հայտարարություններից կոնկրետ գործողությունների անցնելու կոչ պաշտոնական Երևանը հնչեցրեց անցած շաբաթ օրը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտեց, թե հասունանում է մի իրավիճակ, որ եռանախագահող երկրները պետք է ոչ միայն հայտարարություններ անեն, այլև համապատասխան կոնկրետ գործողությունների դիմեն, որպիսի սանձեն Ադրբեջանի ապակառուցողական և սադրիչ քաղաքականությունը։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Իշխող Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն էլ այսօր ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. Բաքվի հասցեին ԵԱԿ Մինսկի խմբի հասցեական հայտարարությունը իհարկե ձեռքբերում է, բայց բավարար չէ, անհրաժեշտ են կոշտ քայլեր, որոնք կկանխեն Ադրբեջանի կողմից նոր ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Հիշեցնենք, մայիսի 19-ին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես էին եկել հայտարարությամբ, որում արձանագրել էին, որ շփման գծում վերջին օրերի լարվածության աճը սկսվել է ադրբեջանական կողմից հրադադարը խախտելու հետևանքով։
Միջազգային հանրությունը պարտավոր է իր հստակ դիրքորոշումը հայտնել, այլապես կունենա նոր կոնֆլիկտ, այլևս ոչ սառեցված հակամարտություն, մշտապես տաք հակամարտություն, ինչը չի բխում երկտերություններից և ոչ մեկի շահերից։
Անաշյան, այսինքն դուք կարծում եք, որ եթե միջազգային հանրությունը և մասնարապես նաև ԵԱԿ Մինսկի խումբը շատ հստակ գործողությունների չանցնի, ապա պատերազմը անխուսափելի է լինելու։
Ես նման բան չասեցի, որովհետև պատերազմի անխուսափելիության մասին խոսել վաղ է, բայց ակնհայտ է, որ նման տեսակի խնդիրները ներքին խնդիրներ, ակնհայտ է, որ նախապես ձեռբերված պայմանությունների չհարգելը, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը փաստացի խոչընդոտել է, ինչը արվել է բանակցությունների ընթացքում ձեռբերված պայմանությունների տորպեդավորման միջոցով, սահմանային միջադեպերը ցույց են տալիս, որ պատե աշխարհակահաղաղական պահին Ադրբեջանը կարող է, կարծում եմ, իրեն թույլ տալ։ Ադրբեջանական գայթակղություններին ընդառաջ պետք է, կարծում եմ, այս պահին պրևենտիվ, պրոֆիլակտիկ միջոցներով կանխել հնարավոր գայթակղությունները կյանքի վերածելու
մասին։ Այսինքն սա ահազանգ էր Հայաստանի արտգործնախարարության կողմից միջազգային
հանրությանը։ Կարծում եմ
քայլերի դիմեք հակառակ դեպքում կարող ենք շատ վատ հետևանքներ
ունենալ։ Կարծում եմ ոչ այնքան ահազանգ էր, որքան հուշում, թե ինչպիսի ճանապարհով կարելի է շահունակել փորձ կարգավորել այս գործընթացը։
Թե կոնկրետ ինչ գործողությունների ակնկալում պաշտոնական Երևանը ԵԱԿ Մինսկի խմբից, խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը շեշտեց, թե պատժամիջոցները կարող են լինել և տնտեսական, և քաղաքական։ Միջազգային հանրությունն ունի այդ գործիքակազմական բազում նախադեպեր, երբ միջազգային հանրությունը պարտադրել է խաղաղություն հակամարտող կողմերից մեկին։
Կգնա ԵԱԿ Մինսկի խումբը այդ ձեր մատնանշած օրինակ այդ կոշտ քայլերին
հայտարարել։ Իմ կանխատեսումն կանխատեսում անել, որ դա անխուսափելի է լինելու մի օր, որովհետև նման ձևաչափով, նման երկկողմանի կոչերը, որ տարիներ շարունակ հնչել են, հավասարության նշանները, համահարթեցման քաղաքականությունը, որ վարվել է կողմերի հանդեպ, չի կարող երկարաժամկետ կյանք ունենալ։ Եվ վաղ թե ուշ այն ձևաչափը, որի մասին մենք խոսում ենք, կյանքի է կոչվելու։ Եվ Աստված մի արածծե, որ այն կյանքի կոչելու համար պարտադիր նոր զոհեր պետք լինեն։
Նշենք, որ տարածաշրջանային այցով Հայաստան ժամանած ԵԱԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահներն էլ այսօր այցելել են Ստեփանակերտ։ Ինչպես տեղեկացնում է Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջը, համանախագահներին ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նա համանախագահների ուշադրությունը հրավիրել է Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության զինադադարի ռեժիմի խախտումների և միջազգային նորմերի ու սկզբունքների ոտնահարման բազմաթիվ փաստերի վրա։ Հանդիպանը մասնակցած Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ համանախագահներին ներկայացրել են նաև Ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտման դեպքեր։
Երբ որ նա դաշտուրեն այրում են մեր ծորենի դաշտերը, այսինքն մարդիկ աշխատում են ծորեն են ցանում եւ մեր քաղաքի ժամանակ դաշտուրեն դիտավորյալ ադրբեջանական կողմից գրակում են այնտեղ եւ այրում են
այդ հատվածներում են դրակել եւ այրել դաշտերը։
Գրեթե բոլոր հատվածներում, հիմնականում կենտրոնական հարավային հատվածներում, Մարտակերտի, Ասկերանի, Մարտունու, ինչ որտեղ նաև Հադրութի շրջանի այդ ժամանակցին։ Կա բոլոր նույնիսկ տեսանյութերը այդ ամենի մասին, կոնկրետ որ կետից է, որ ժամին
է։ Դուք տրամադրել եք համանախագահներին։
Մենք ասել ենք, որ պատրաստ ենք տրամադրել եւ տրամադրելու ենք նաեւ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ օֆիսին, գրասենյակին, Կասպշիկի, ինքը սրա մասին էլ է քննարկել։ Ասեմ, որ նախագահը ողջունել է համանախագահների վերջին հայտարարությունը, որը միակ այսպես հասարակական հայտարարությունն է եղել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուտով կլրանա մեկ տարին, երբ Սասնա Ծռեր զինված խումբը գրավեց ոստիկանության ՊՊՑ գունդը։ Դատական գործը նոր-նոր է մեկնարկում, առաջինիցն էլ անցած շաբաթ հետաձգվեց։ Եվ քանի դեռ չկա իրավական գնահատական այս գործողություններին, քաղաքական դաշտում ևս կարծիքներն ու գնահատականները տարաբնույթ են։ Մասնավորապես, ընդդիմադիր ելք խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը միանշանակ կարծիք հայտնել չի կարող, արդյոք Սասնա Ծռերի անդամներին կարելի է քաղբան տարկել կոչել։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Ընդդիմադիր ելք խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի խոսքով Սասնա Ծռերի անդամների գործողություններում քրեական հանցակազմ կա։ Ազատության կիրակնորյա վերլուծականի այդ զրույցում Մարուկյանը միաժամանակ խուսափեց քաղբան տարկյալ կոչել անցած տարի հուլիսին ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված Սասնա Ծռերի անդամներին։
Ու գիտեք, ես ասենք քաղաքական բանտարակյալներն կամ քաղաքական բանտարակյալներ չեն, ասելով չի այդպես, այնտեղ խնդիրներ կան, մարդիկ կան, ովքեր ցույցերին մասնակցել են, ովքեր ընդեղ են եղել ու հիմա ազատազրկված են, որոնց գործերով ես լուրջ խնդիրներ տեսնում եմ, օրինակ Արայիկ Խանդոյանի եղբոր գործով ես անգամ հարցումներ եմ իրականացրել, բայց այնտեղ նաև կա լուրջ խնդիր, որ օրինակ մենք ունենք սպանված մարդիկ,
հա բուն ծռերի մասը,
մենք ունենք Ապորինի զենքի շրջանառություն, եթե ես օրինակ զենքը ուսս գցեմ ու փողոցով գամազատության ռադիոկան ձեզ այդ հարցազրույց տալու եւ ինձ կալանավորեն, մենք կարող ենք պնդել, որ Էդմոն Մարուկյանը քաղաքական բանտարկել է, թող դատավարությունը գնա կտեսնենք, որովհետեւ ես հիմա չգիտեմ, որ կա պնդում, որ անգամ այդ ոստիկանները, որոնք սպանվել են, ընդհանրապես որևէ կապ չկա Սասնա Ծռերի հետ, այսինքն ես այս պահին չեմ շտապի որևէ գնահատական տալ։
Այսինքն միայն սպանության դրվագներով է ձեր այս թեականությունը, որ չեք կարող վերջնական պնդել, որ իրենք քաղաքական հայացքների
համար։ Ոչ մի, նաև գունդ գրավել, չգիտեմ, գործողություններ կան, որ ընդհանրապես իմ քաղաքական
մտածողության
մեջ են տեղում, այսինքն ես չեմ, հիմա ես ասենք գնամ զենք ճարեմ, գնամ հ1-ը գրավեմ ու ասեմ լավ չեք եթեր տալիս, ինձ դուր չի գալի ձեզ եթերը,
կամ ապստամբում եմ
ու ուզենամ մտնեմ եթեր, հետո ինձ բռնեն, տանեն կալանավորեն, ասեմ մի ես ուզում եի իմ ազատ խոսքը իրացնեմ,
այսինքն քրեական հանցակազմ այնուամենայնիվ տեսնում եք նաև որպես իրավաբան,
նշանակ եթե մենք ասենք որ չկա նման բան, հա ինչ են արել որ բան, այսինքն դա էլ են մյուս այլայությունն է, բայց եթե մարդը ասենք ավտոմատներով գնեն գունդ գրավելու, ես կարամ եմ տերմիան նշանակ ասեմ, նորմալ է նրանց գործողությունները, որևէ հանցակազմ չկա, բայց ինչ գունդալ գրավել են, ինչ խնդիր կա։
Սասնա Ծռերի դատավարությունը սկսվեց անցած 5 շաբթի, ըստ մեղադրանքի Սասնա Ծռերի 14 անդամները, մասնավորապես միայնակ Գայլ Մականվամբ, հայտնի Արայիկ Խանդոյանը, Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Արմեն Լամբարյանը, Արեկ Գյուրեղյանը եւ այլոք անցած տարի հուլիսի 17-ին կազմակերպված խմբի կազմում Ապորինի պահվող զենքի գործադրմամբ զավթել են ոստիկանության շենքը, այնտեղ պատանդ պահել ոստիկանության եւ շտաբ բուժ օգնության աշխատակիցներին, գույք ոչնչացրել։ Այս գործով ավելի քան 60 մարդ է անցնում։ Սասնա Ծռերը պնդում են, թե ապստամբության փորձ էին արել իշխանապողության նպատակով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը եւ գնդի գրավումից 1 ամիս առաջ կալանավորված հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի ազատ արձակումը պահանջող զինված խումբը ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված պահեց 15 օր, ինչից հետո զենքերը վայր դրեցին եւ հանձնվեցին իրավապահներին։ Այդ ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց։ Նախաքննական մարմինը ոստիկաններ Արթուր Վանոյանի, Յուրի Տեփանոսյանի եւ Գագիկ Մկրչյանի սպանության մեջ մեղադրում է Արմեն Բիլյանին եւ Սմբատ Բարսեղյանին։ Սասնաց ռերի անդամներից եւ ոչ ոք առայսօր ցուցմունք չի տվել։ Նրանք շարունակում են հայտարարել, որ քաղաքական ակցիա են կատարել։ Իշխող հանրապետականը շարունակում է պնդել, Սասնաց ռերի անդամները քաղ բանտարկյալներ չեն։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանեսյանը, ով անցած տարի արդարադատության նախարարն էր, Ազատության կիրակնորյա վերլուծականում վերահաստատեց այդ դիրքորոշումը։
Ես այդ հարցին արդեն պատասխանել եմ, ընդվորում այդ հարցին պատասխանել եմ, հաշվի առնելով մի կարևոր հանգամանք ու չափանիշ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի եւ մի շարք այլ միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրված չափանիշները։ Այդ չափանիշների համատեքստում է եղել իմ գնահատականը, որը շարունակում է մնալ նույնը։
Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանի համոզմամբ Սասնաց ռերի անդամները միանշանակ քաղբանտարկյալներ են։
Ամենաբարձր ատյանից, այսպես ասենք, այդ ժամանակ Գևոր Կոստանյանն էր, հայտարարեց, որ մենք քրական հետապնդում չենք իրականացնելու, քանի որ այդ հոդվածները իրենց մեջ նաև պարունակում են խրախուսում, երբ դադարում են գործողությունները, եւ այդ մասին ոչ միայն նա հայտարարեց, Գևոր Կոստանյանը, այլ նաև ցուցիկներ են ուղղաթիռից շպրտում նույն բովանդակությամբ և զգուշացնում էին Սասնաց-ռերին, որ դուք դադարեցրեք ձեր գործողությունները, ձեր նկատմամբ տեղի չի ունենալու քրական հետապնդում։ Սա հայտարարվել է պաշտոնապես այսօրվա գործող իշխանությունների կողմից, դա իրենց պաշտոնական այդ պահի դիրքորոշումն է եղել, և ես որպես նաև իրավաբան այո ասում եմ, որ նրանց գործողությունների մեջ չկա հանցակազմ, քանի որ իրենք կամավոր դուրս են եկել այդտեղից, վայր են դրել զենքը և նաև լքել են այդ շինությունը։
Ըստ Փոստանջանի, զոհերի մասով պետք է քննությունը պարզի մեղավորներին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Բելգիայում ապաստան ստացած Գրիշա Վիրաբյանն այսօր հատուկ քնչական ծառայություն բողոք է ներկայացրել, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Վիրաբյանը պնդում է, որ հենց նախագահն է մեղավոր, որ տարիներ առաջ իր գործով եվրոպական դատարանի վճիռը լիարժեք չի կատարվել։ Եվրոպական դատարանը նշել է, որ նրան ոստիկանությունում խոշտանգած ոստիկանները չեն պատժվել։ Վճիռից հետո Հայաստանում քրեական գործ հարուցվեց նախկին քաղաքական ակտիվիստ Վիրաբյանին ծեցի ենթարկած ոստիկաններին պատժելու համար, բայց ապարդյուն, պատմում է Նաիրա Բուղադարյանը։
Տարիներ առաջ Բելգիայում ապաստան ստացած քաղաքական ակտիվիստ Գրիշա Վիրաբյանն այսօր բողոք նամակ հանձնեց հատուկ քնչական ծառայություն, պահանջելով քրեական պատասխանատվության ենթարկել նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ 59-ամյա Վիրաբյանը պնդում է, հենց նախագահն է մեղավոր, որ տարիներ առաջ Արտաշատի ոստիկանությունում իրեն ծեցի ենթարկած ոստիկանները, այդ թվում Երևանի արդեն նախկին ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանն այդպես էլ պատասխանատվության չենթարկվեցին։
Քանի որ մեր երկրում բոլոր օրենքների երաշխավորը ըստ սահմանադրության Հանրապետության նախագահն է եւ ինքն էլ կայացնում է քաղաքական որոշում, եւ համոզված եմ, որ իմ գործով ինքն էլ կայացրել է քաղաքական որոշում ոստիկաններին չպատժել։ Ես այսօր հայցադիմում եմ ներկայացրել Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին քրեական պատասխանատվություն ենթարկելու համար, իմ իրավունքները չպաշտպանելու եւ Եվրոդատարանի վճիռը չկատարելու համար։
Վիրաբյանը պնդում է, Հայաստանի կառավարությունը անտեսում է Եվրոպական դատարանի վճիռը։ 3 ամիս առաջ գլխավոր դատախազությունը կարճել է իրենց այդ ենթարկած ոստիկանների դեմ հարուցված քրեական գործը։
Հիմա էլ այդ գործի կարճումից հետո չի հիմնավորվում, որ ինձ խոշտանգել են։
Վիրաբյանը անդիմադիր գործ իր 2003 թվականին նախագահի թեկնածություն առաջադրած Ստեփան Դեմիրճյանի համակիրներ, չընդունելով ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, քվեարկությունից 1 տարի անց անդիմադիր կուսակցությունները Երևանի Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացրեցին, որին մասնակցում էր նաև Վիրաբյանը։ Բելգիայից Հայաստան եկած Վիրաբյանը, վերհիշելով իր հետ տեղի ունեցածը, պատմում է, որ դրանից հետո հրազեն պահելու կասկածանքով իրեն տարան Արտաշատի ոստիկանություն, ծեծի ենթարկեցին, մետաղյայիրով խփել էին, ապա ձեռնաշղթաներ հագցրել, և Աշոտ Կարապետյանը շարունակել էր նրան գոտկատեղից ներքև հարվածներ հասցնել։ Հաջորդ օրը ակտիվիստին անգիտակից վիճակում տեղափոխել էին հիվանդանոց վիրահատության ենթարկել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 2012 թվականի հոկտեմբերին կայացրած վճռի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է 31,000 եվրո վճարեր ՀԺԿ նախկին համակիր Գրիշա Վիրաբյանին, նրան պատճառված բարոյական և նյութական վնասի փոխհատուցման համար։ Դատարանը նաև հաստատել էր, որ որ Գրիշա Վիրաբյանը ոստիկանության բաժանմունքում խոշտանգման է ենթարկվել։
Որ Եվրոդատարանի վճռից առաջ Աշոտ Կարապետյանին նշանակեցին, իհարկե դա քաղաքական որոշում էր, Հանրապետության նախագահի որոշումներ, Աշոտ Կարապետյանին նշանակել քրեական վարչության պետ, որից հետո Եվրոդատարանի արդեն վճռից հետո Աշոտ Կարապետյանին նշանակեցին Երևան քաղաքի ոստիկանապետ և շնորհեցին գեներալի կոչում։ Բնական է, հարց է առաջանում, ինչպես ստացվեց, որ դեռ Եվրոդատարանի վճիրը չպարզված, իհարկե հաշվի ենք առնում նաև անմեղության կանխարգվածը, հասկանալի է, բայց նման փաստերը աղաղակող, որ Եվրոդատարանում գործ է քննվում, իրենք կարող են չշտապել։ Հիմա եթե Աշոտ Կարապետյանին պատժեն, նշանակում է Սերժ Սարգսյանը քաղաքական որոշում է կայացրել։
Ստրասբուրգի դատարանի այս որոշումից հետո Հայաստանում քրեական գործ հարուցվեց։ Տարիներ շարունակ քննելով Վիրաբյանին ծեծի ենթարկելու միջադեպը, 3 ամիս առաջ գլխավոր դատախազությունը փակեց գործը։ Իրավապահները եզրահանգել են, որ բավարար ապացույցներ չկան այն մասին, որ Երևանի նախկին ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը խոշտանգել է Վիրաբյանին։ Վիրաբյանի փաստաբան Արաղ Ղազարյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, պատրաստվում են կրկին դիմել Եվրոպական դատարան։
17-ին Հայաստանի քննական մարմինը որոշում են, որ ապացույցները անբավարար են պարզելու համար խոշտանգում տեղընծված է, որ Սահակյանը հակասում է Եվրոպական դատարանի վճռին։ Եվ ես կարծում եմ, որոշում պատճառաբանական մասը հասկանում, որ քննությունը չի տարվել այնպես, ինչպես Եվրոպական դատարանը որոշման մեջ ասել։ Այսինքն քննությունը տարվել է իսկ զբանը կանխավարկածով, որ այն ինչ որ ոստիկանները որպես վկա ասել են, հենց այդպես էլ ընդունվել է որպես ճշմարտություն։ Ասեն Գրիշա Վիրաբյան հարցնում է, խոշտանգելն ասում այո, այս մարդին խոշտանգել է։ Եթե գնում եք մարդու մոտ ասում դու նրան խոշտանգել ես, ասում ես ոչ։ Իրանք ըստ ինձ ընդունում են այդ մարդու ասածը։
Խոշտանգման դեպքից հետո Բելգիայի կողմից ապաստան ստացած Վիրաբյանը հաստատակամ է, շարունակելու է պայքարը մինչև հասնի արդարադատության, ճաղերի հետևում տեսնելով իրեն խոշտանգած ոստիկաններին։ Հիշեցնենք, Աշոտ Կարապետյանն անցած տարի 2016-ին ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը զինված խմբի կողմից գրավելու օրերին Երևանում մեկնարկած հանրահավաքներից հետո ենթարկվեց կարգաբահական տույժի, ապա ոստիկանապետի հրամանով ազատվեց Երևանի ոստիկանապետի պաշտոնից։ Այդ օրերին ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց ցուցարարների և լրագրողների նկատմամբ, տասնյակ մարդիկ վնասվածքներով տեղափոխվեցին հիվանդանոց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՆԱՏՕ-ին մտահոգում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում սպառազինությունների մրցավազքը, առավել ևս այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Հայաստանին և Ադրբեջանին, այն հանգամանքում, երբ երկրների միջև կա չլուծված հակամարտություն։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ներկայացուցիչը նաև իր դիրքորոշումն է հայտնել ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի անդամակցության շուրջ, ընդգծելով, որ Հայաստանը եղել է և շարունակում է լինել ՆԱՏՕ-ի վստահելի գործընկեր։ Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապադուրայի հետ հանդիպմանը ներկա է եղել Տաթևիկ Լազարյանը։
ՆԱՏՕ-ի բոլոր դաշնակիցները մտահոգված են տարածաշրջանում սպառազինությունների ծավալի աճով, ասում է Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապադուրայը շարունակելով.
Actually, all NATO allies are concerned about the increasing level of armament, including because it's accompanied by an increasing level of hostilities.
Իրավիճակը մտահոգիչ է, հատկապես այն պատճառով, քանի որ դրան զուգընթաց նաև քաղաքական լարումներն ու թշնամական գործողությունների դրսևորումներն են ավելանում.
As you know, two NATO allies are also members of.
Ինչպես գիտեք, ՆԱՏՕ-ի երկու դաշնակից երկիր նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաներն են, և մենք բոլորս համանախագաների թե գործողություններից թե հայտարարություններից կարող ենք տեսնել, որ նրանք հավատարիմ են խաղաղ հանգուցալուծում գտնելուն։ Առհասարակ ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր քաղաքականությունն է ձգտել լարվածության և բախումների նվազեցմանն ու խաղաղ հանգուցալուծմանը։
A peaceful resolution.
Ինչ վերաբերում է ապրիլյան պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակին, Ապաթուրային ասաց.
We do follow very carefully the situation.
Մենք շատ ուշադիր հետևում ենք իրավիճակին այս տարածաշրջանում, բարբերաբար թարմ տեղեկություններ ենք ստանում.
And I would say honestly there is a higher level of concern now.
Եվ անկեղծ ասած, մեր մտահոգությունը իրավիճակի վերաբերյալ այժմ ավելի մեծ է, թե ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրներում առանձին-առանձին, թե ՆԱՏՕ-ում, քանի որ, և դա դուք ինձնից լավ գիտեք, վերջին տարում մենք ավելի մեծ ռազմական ակտիվության ականատես եղանք, եղան զոհեր և վիրավորներ, ավելի շատ ռազմատենչ հայտարարություններ հնչեցին։
A higher level of rhetoric, casualties and military exchanges.
ՆԱՏՕ-ն ուղղակիորեն ներգրաված չէ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, հավելեց Ջեյմս Ապաթուրայը, շեշտելով իրենք սատարում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։
Our position is to support the OSCE Minsk group.
Մեր դիրքորոշումը հետևյալն է՝ սատարել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, և մենք անվերապահորեն կսատարենք թե երկու երկրների, թե ԵԱԿ Միսկի խմբի քայլերը, որ ուղված կլինի հակամարտության անցկացմանը.
Or by the Minsk group.
Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ Հայաստան համագործակցությանը, ապա Թուրայը այն գերազանց գնահատեց, շեշտելով, որ ՆԱՏՕ-ն հարգում է Հայաստանի հավասարակշռված արտաքին քաղաքականությունը.
We fully respect the balanced foreign policy that Armenia has. It causes us no complication that Armenia, for example, is in the CSTO or in the
Ինքնիովին հարգում ենք Հայաստանի հավասարակշռված արտաքին հարաբերությունները, մեզ համար բնավ մտահոգիչ չէ Հայաստանի անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին կամ Եվրասիական տնտեսական միությանը. ՆԱՏՕ-ի համար Հայաստանը եղել եւ մնում է վստահելի գործընկեր.
Միևնույն ժամանակ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը շեշտակից հատկեր հարաբերությունները զարգացնելու առումով չի ակնկալում։
To be honest, I don't foresee dramatic leaps forward.
Մեր համագործակցությունը շարունակվում է, անկեղծ ասած ես շեշտակի առաջընթաց զարգացումներ չեմ տեսնում, քանի որ չեմ կարծում, որ Հայաստանն էլ նման մտադրություն ունի։
Armenia is also looking for dramatic leaps forward. We will continue with steady cooperation.
Մենք կշարունակենք մեր հաստատուն համագործակցությունը եւ գործնական աշխատանքը բոլոր այն ուղություններում, որտեղ դա ողջամիտ կհամարվի։
Հարավային Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ափաթուրայը Հայաստանում է 2 օրով։ Այսօր նա հանդիպումներ է ունեցել պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարների հետ, վաղը կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ ազգային ժողովի խոսնակի հետ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայում ձերբակալել են ռուս ընդդիմադիր գործիչ բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնեին, այս մասին Twitter-ում գրել է նրա կինը։ Նավալնին ձերբակալվել է իր տան մուտքի մոտ եւ կնոջը խնդրել է փոխանցել, պլանները չեն փոխվում, Տվերսկոյ։ Ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին այսօրվա բողոքի ակցիան որոշել էր անցկացնել ոչ թե Արտոնված Սախարովի, այլ Տվերսկայա փողոցում, չեղարկելով Մոսկվայի իշխանությունների հետ նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Այսօր Ռուսաստանը տոնում է երկրի օրը եւ Կրեմլի մոտ ակայքում ցույց կազմակերպելու Նավալնի առաջարկը ավելի վաղ մերժվել էր պատճառաբանությամբ, թե այն կխանգարի նախապես ծրագրավորված միջոցառմանը։ Արդեն հայտնի է, որ ցույցի մասնակիցներից հարյուրավոր մարդիկ ձերբակալվել են։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Նախնական տվյալներով Մոսկվայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում բերման են ենթարկվել շուրջ 900 ցուցարարներ, որ մասնակցել են այսօր մարդաշատ բողոքի ակցիաներին։ Ցերեկն իր շենքի մուտքի մոտ տանից դուրս գալիս ոստիկանությունը ձերբակալել էր նաեւ հակակոռուպցիոն բողոքի այս միջոցառումների կազմակերպիչ ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու, նա սակայն նույնիսկ ձերբակալությունից հետո իր աջակիցներին կոչ էր արել գնալ Տվերսկայա փողոց։ Ոստիկանության եւ ցուցարարների միջև բախումներ արձանագրվել են ինչպես Մոսկվայում, այնպես էլ Ռուսաստանում Ստանի մյուս քաղաքներում։ Կոշտ բախումներ են Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղ հանրահավաքը արտոնված չէր, ինչպես եւ մարտի 26-ին այսօր էլ միտինգի մասնակիցների մեծ մասը պատանիներ ու երիտասարդներ էին, այդ թվում նաեւ անչափահասներ։ Ձերբակալվածների շրջանում նույնպես շատ են անչափահասները։ Ռուսաստանի մարդու իրավունքների խորհրդի ղեկավար Միխայել Ֆեդոտովը հայտարարել է քիչ առաջ, որ զբաղվում են ձերբակալվածներով։ Ի դեպ, Սանկտ Պետերբուրգում ոստիկանությունը ձերբակալել էր նաեւ մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդի 2 անդամի, բայց հետո նրանց բացային թողել։ Անդիմադիր կայքերը տեղեկություն են նաև տարածել, որ Մոսկվայում ոստիկանությունն օգտագործել է արդյունքաբեր գազ։ Մոսկվայում լավ եղանակ է այսօր, ակցիաները դեռ շարունակվում են, մարդիկ հավաքված են կենտրոնական փողոցներում, որոնք այսօր տոնական միջոցառումների պատճառով փակ են երթևեկության համար։ Հունիսի 12-ը Ռուսաստանում տոնում են անկախության օրը վերջին տարիներին, սակայն սա պարզապես Ռուսաստանի օր է կոչվում, ոչ աշխատանքային տոնական օր։ Հիշեցնեմ, բողոքի հանրահավաքը պետք է անցներ այսօր Մոսկվայում Սախարովի պողոտայում, սակայն 3-3-ին Նավալնին հատուկ հայտարարությամբ էր հանդես եկել եւ մոսկվացիներին կոչ արել մոռանալ Սախարովի պողոտայի մասին եւ դուրս գալ չարտոնված երթի Տվերսկայա փողոց։ Նավալին այսպես է բացատրել. Կրեմլը արգելել է մոսկովյան ընկերություններին Նավալն ու թիմակիցներին տրամադրել միտինգ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ սարքավորումներ, եւ Նավալը նստայդում հրաժարվել է արտոնված միտինգից Սախարովի պողոտայում։ Այսօր բողոքի ակցիաները անցել են Ռուսաստանի 224 քաղաքներում՝ Եկատերինբուրգում, Վլադիվաստոկում, Խաբարովսկում, Նովոսիբիրսկում, հատկապես այդ հավաքները մարդաշատ են։ Նավալնին եւ Նավալն ու թիմը հատուկ օգնություն են կազմակերպել բոլոր այն ակտիվիստներին, ընկերների համար, ովքեր կհայտնվեն ոստիկանությունում։ Պայմանավորվել են փաստաբանների հետ եւ կոչ են անում չվախենալ։ Այս բողոքի ակցիաների հիմնական կարգախոսը Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հրաժարականի պահանջն է, ի պատասխան այն մեղադրանքի, որ հնչել են Նավալնու նա ձեզ համար դիմոնը չէ հայտնի ֆիլմում, որում Նավալնին Մեդվեդևին մեղադրում է կոռուպցիայի մեջ։ Հնչել են այսօր նաեւ Պուտինի դեմ կարգախոսներ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում, նրան նույնպես մեղադրում են կոռուպցիայի մեջ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ֆրանսիայում նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնի կուսակցությունը կարող է մեծ ամասնություն ապահովել Ֆրանսիայի խորհրդարանում։ Բոլոր վերլուծաբանները համամիտ են, որ այս ընտրությունները լրջագույնս վերաձևակերպելու են Ֆրանսիայի ողջ քաղաքական համակարգը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե այս փոփոխությունները ինչպես կանդրադառնան Ֆրանսիայի հայ համայնքի վրա։ Ներկայացնում են Հրաչ Մելքումյանն ու Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ֆրանսիայի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ նախագահի 39-ամյա Էմանուել Մակրոնի ընդամենը 1 տարի առաջ ստեղծած կենտրոնամետ կուսակցությունը հաղթում է խորհրդարանական ընտրություններում եւ նույնիսկ կարող է երկրի խորհրդարանում ազգային ժողովում ճնշող մեծամասնություն կազմել։ Անցած կիրակի տեղի ունեցած ընտրություններում Մակրոնի առաջ հանրապետություն կուսակցության թեկնածուները առաջին փուլում ստացել են ձայների 28%-ը, դաշնակից աջ կենտրոնամետ ուժի հետ միասին Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահի քաղաքական ուժը ավելի քան 32% ձայն կունենա խորհրդարանում, ինչը մեծ ներկայություն է խորհրդարանում քաղաքական ամուր հենարան Ֆրանսիայի նախագահի համար։ Մակրոնի քաղաքական ուժը ազգային ժողովի ընդհանուր 577 մանդատներից հնարավոր է ստանա 390-ից միջև 455-ը։ Վերջնական պատկերը պարզ կլինի գալի կիրակի կայանալի երկրորդ փուլի արդյունքում։ Քաղաքական մյուս ուժերը պահպանողական համարվող հանրապետական կուսակցությունը ստացել է ընտրողների ձայների 16%-ը, Մարի Լպենի ազգայնական կուսակցությունը ազգային ճակատը 14%, ծայրահեղ ձախերը 11%, իսկ նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի սոցիալիստական կուսակցությունը 7%։ Հանրապետական Ֆրանսուա Բարոյին մտահոգություն է հայտնել, ասելով, թե քաղաքական իշխանությունը չպետք է կենտրոնանա մի կուսակցության ձեռքում և նա ընտրողներին մասնավոր պես իրենց աջակիցներին ընտրությունների երկրորդ փուլին ակտիվ մասնակցության կոչ է արել։ Ֆրանսիայի ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է, որ հունիսի 11-ի քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 49%-ը։ Սա ժամանակակից Ֆրանսիայի պատմության մեջ գրանցված ընտրողների ամենացածր մասնակցությունն է։ Ազգային ժողովի 577 մանդատների համար ընտրական մրցապայքարի մեջ էին մտել ավելի քան 7800 թեկնածու։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի ընտրությունները անցկացվում են միայն մեծամասնական ընտրակարգով։ Ֆրանսահայերի մասնակցության մասին նշենք, որ Մակրոնի կուսակցության շարքերում առաջադրվել էին 5 ֆրանսահայեր։ Ազատություն ռադիոկայանի Փարիզի թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը հաղորդում է, որ երկար տարիների ընթացքում հայամետ գործնեության պաչքի ընկած պատգամավոր հանրապետական Վալերի Բուայեի դեմ Մարսելի հայաշատ ընտրատարածքում Մակրոնի կուսակցությունը առաջադրել է հայազգի Պասկալ Շամասյանին։ Վերջինս աշխատում է Օրանժ ընկերությունում, ֆրանսահայ համայնքի ակտիվ անդամներից է, ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի անդամ, երկար տարիներ ղեկավարել է նաև ազգային արագ սպարային համույթը։ Հունիսի 11-ի ընտրություններում նա առաջ է անցել Վալերի Բուայեից։ Պասկալ Շամասյանը ստացել է գրեթե 29.5%, Վալերի Բուայեն 24.5%-ից ավել։ Հաղթողը կորոշվի երկրորդ փուլում։ Հիշեցնեմ, որ Վալերի Բուայեն դեռ նախագահ Սարկոզի օրոք խորհրդարան էր ներկայացրել հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու օրինագիծը, նա այցելել է Հայաստան, Ղարաբաղ։ Նրա դեմ հայազգի թեկնածուի առաջադրումը նաև քննադատությունների տեղիք է տվել, կան նաև հակառակ կարծիքներ։ Լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Այս երկու թեկնածուների ներկայությունը Մարսելի նույն տեղամասում երկընտրանքի առջև էր կանգնեցրել այդ հայաշատ տեղամասի հայերին, ում ընտրել, մի բանավեճ էր ծագել նույնիսկ այդ արդիվ համայնքի անդամներից ոմանք ապերախտության կշտամբանքներ էին ուղղել նույնիսկ Պասկալ Շամասյանին։ Իհարկե ֆրանսահայերը երախտապարտ են Վալերի բուայեին։ Մյուս կողմից Շամասյանի իրավունքն էր ներկայացնել իր թեկնածությունը համազգային կարևորություն ներկայացնող խորհրդարանական ընտրություններում, գրել էր այդ բանավեճի արդիվ Արմենյուս կայքը։ Ինչպես հայտարարել էր Շամասյանը անձամբ տեղական թերթերից մեկում, նախագահ Էմանուել Մակրոնի կուսակցությունն է, որ դիմել է իրեն մարզելի համար առաջին ընտրատարածքում ներկայանալու համար։ Հետաքրքրական է իմանալ, որ Պասկալ Շամասյանին իր զորակցությունն էր բերել հայտնի պատմաբան հայոց ցեղասպանության մասնագետ Իվ Թերնոնը, ինչը որ պատահական չէ, քանի որ Պասկալ Շամասյանը ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի ներսում տարած իր երկարամյա աշխատանքով հանդիսանում է հայ դատի պաշտպանության գլխավոր դեմքերից մեկը Ֆրանսիայում։ Ռուզան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոյի, Փարիզ։
Պարսից ծոցի տարածաշրջանում վերջին օրերին ծագած ճգնաժամը հետս հետե ավելի է սրվում, արաբական աշխարհի մի հսկայական հատված պատժամիջոցների է ենթարկում Կատարին, այդ փոքրիկ և գերհարուստ պետությանը մեղադրելով ահաբեկիչներին սատարելու մեջ։ Ըստ փորձագետների, ճգնաժամի հիմքում Պարսից ծոցում ազդեցության պայքարն է։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Պարսից ծոցի տարածաշրջանում Սունի հատվածի առաջնորդ Սաուդյան Արաբիան և Շիա մահմեդականների շահերը պաշտպանող Իրանը տասնամյակներ շարունակ ներքաշված են դավանաբանական, դիվանագիտական, քաղաքական, տնտեսական հակամարտության մեջ։ Կատարը չի ցանկանում միանալ հակաիրանական ճամբարին։ Համաշխարհային և տարածաշրջանային տերությունները այստեղ ունեն լուրջ շահեր՝ Վաշինգտոնը, Մոսկվան, եվրոպական մայրաքաղաքները, Թեհրանը, Անկարան մեծ ազդեցություն են գործում այդ զարգացումների վրա։ Կատարը, կամ ինչպես արաբական աշխարհում են ասում, Խատարը հերքում է իսլամական պետությանը և ալ-Ղայդային աջակցելու Սաուդյան Արաբիայի մեղադրանքը։ Մինչդեռ Կատարի դեմ Սաուդյան Արաբիայի սահմանած պատժամիջոցներին միացել են արաբական այլ պետություններ։ Կատարի դիվանագետներին և շարքային քաղաքացիներին արտաքսում են օթային կապը արգելափակում, առևտուրը սառեցնում։ Սա մարդասիրական ճգնաժամ է առաջացրել, քանի որ տասնյակ հազարավոր կատարցիներ ապրում և աշխատում են արաբական մյուս երկրներում։ Սաուդյան Արաբիայի ողերիմ Շնամի Իրանը սկսել է մարդասիրական օգնություն ուղարկել Կատար, օգնություն է առաքում նաև Թուրքիան։
Կատարդակի քարդեշտերիմիզին յանընդա օլմակ
ոմանց դուր չի գալիս, որ մենք համերաշխ ենք մեր կատարցի եղբայրների հետ, սնունդ եւ դեղորայք ենք ուղարկում, ներող եղեք, բայց մենք շարունակելու ենք օգնել Կատարին, անցած ուրբաթորն ասել են նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ռուսաստանը ավելի չեզոք է արտահայտվել, թեպետ ըստ վերլուծաբանների հակված է սատարել Կատարին։
Выступаем за то, чтобы любые противоречия разрешались за столом переговоров путем взаимоуважительного равноправного диалога.
Մենք բոլոր կողմերին հորդորում ենք հարցը լուծել փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում բանակցությունների սեղանի շուրջ, ասել է արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը, ով շաբաթը Մոսկվայում ընդունել է իր կատարսի պաշտոնակից Մոհամադ բին Աբդուլ Ռահման Ալ-Թանիին։ Վերջինս երկրորդել է ասելով, որ Կատարը պատրաստ է բանակցել Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի շրջանակներում։
ونؤكد هنا ان دوله قطر دائما تؤكد
միացյալ նահանգների դիրքորոշումը փոքրինչ հստակ չէ։ Մի կողմից պետական քարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն ասել է, որ շրջափակումը մարդասիրական ճգնաժամ է առաջացնում։
We call on the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain and Egypt to ease the blockade against Qatar.
Մենք կոչ ենք անում Սաուդյան Արաբիայի արքունիքին, արաբական միացյալ Էմիրություններին, Բահրեյնին եւ Եգիպտոսին դադարեցնել շրջափակումը, ասել է Թիլերսոնը։ Կատարում տեղակայված է ամերիկյան ռազմաբազան։ Թիլերսոնի խոսքերով այդ շրջափակումը խոչընդոտում է նաեւ իսլամական պետության դեմ ԱՄՆ-ի պայքարը։
The blockade is hindering US military actions in the region and the campaign against ISIS.
Մյուս կողմից նախագահ Դոնալդ Թրամփը Կատարին փաստորեն մեղադրել է ահաբեկիչներին սատարելու մեջ։
We have to stop the funding of terrorism. I decided the time had come to call on Qatar to end its funding.
Անհրաժեշտ է դադարեցնել ահաբեկչության ֆինանսավորումը։ Եկել է ժամանակը, որ ես Կատարին կոչ անեմ դադարեցնել ֆինանսավորումը։ Նրանք պետք է դադարեցնեն ահաբեկչության եւ ծայրահեղական գաղափարախոսության ֆինանսավորումը, հայտարարել է Թրամփը։
They have to end that funding and its extremist ideology in terms of funding.
Bloomberg վերլուծական կայքի փոխանցումը նախագահի եւ պետքարտու գաղարի մեկնաբանություններում ակամա ի հայտ է եկել տարաձայնություն, որը Վաշինգտոնը պետք է շտկի, իսկ այս անորոշությունը ձեռնտու է այսօր միայն Սաուդյան Արաբիային։
Վերադառնանք հայաստանյան իրադարձություններին։ Սուդանից Հայաստան վերադարձած հայ բժիշկները կիսվել են տպավորություններով։ 3 հայ բժիշկներ վտանգավոր Նուբա լեռներ էին մեկնել ժամանակավորապես փոխարինելու 2017 թվականի Ավրորայի դափնեկիր Թոմ Քաթինային։ Վիրաբույժ եւ կաթոլիկ միսիոներ Քաթինան տարիներ շարունակ Սուդանի պատերազմական Նուբա լեռներում միակ վիրաբույժն է, ով իրականացնում է տարեկան 1000 վիրահատություն։ Հայ բժիշկները այսօր ներկայացնելով թե ինչ դժվար պայմաններում է աշխատում Քաթինան, պատրաստակամություն հայտնել անհրաժեշտության դեպքում նորից միանալ կամ փոխարինել նրան, Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Ավրորա մարդասիրական մրցանակի այս տարվա դափնեկիր Թոմ Քաթինային Սուդանի պատերազմական Նուբա լեռներում մեկ ամսով փոխարինած 3 հայ բժիշկները վերադարձել են հայրենիք։ Բժիշկ Արմինե Բարխուդարյանը եւ զինվորական բժիշկներ փոխգնդապետ Գևորգ Ոսկանյանն ու մայոր Հայկ Հովանիսյանը պատմում էին, որ աֆրիկյան ամենավտանգավոր գոտիներից մեկում աշխատելու որոշումը դժվար չի տրվել։
Անցյալ տարի Ավրորայի մրցանակաբաշխությունը նայելուց Թոմ Քաթինայի մասին տեղեկությունները ներսում ես ինչ-որ բան փոխեցին, ինքս էի ուզում գնալ, օգնել։
Որոշում կայացնելը չերկարեց, հրաժարվել ուղղակի ինձ համար ամենան դեպս ընդունելի չէր։
Մայիսի 28-ին Երևանում 1 միլիոն դոլարի ավրորա մրցանակը ստացավ ամերիկացի բժիշկ կաթոլիկ միսիոներ Թոմ Քաթինան, ով վերջին 9 տարիներին աշխատում է Նուբայի ավելի քան 750,000 բնակիչների համար։ Սուդանի կառավարության եւ Սուդանի ազգային ազատագրական շարժման միջև տևական քաղաքացիական պատերազմի պայմաններում բժիշկ Թոմը, կամ ինչպես նրան ասում են Նուբայի Հիսուս Քրիստոսը, միակ վիրաբույժն է, ով մշտապես աշխատում է այդ պատերազմական գոտում եւ ստիպված է տարեկան իրականացնել շուրջ 1000 վիրահատություն։
Թոմ Քաթինա
Նյու Յորքից Սուդան տեղափոխված բժիշկը հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների անունից շնորհվող Ավրորա մրցանակի հավակնորդների թվում էր նաև նախորդ տարի, սակայն չէր կարողացել թողնել հիվանդներին եւ գալ Երևան։ Այս տարի հայ բժիշկների շնորհիվ Քաթինյան երկար տարիների վեր առաջին անգամ կարողացավ լքել Նուբայի լեռները։ Մեկ ամիս ամերիկացի վիրաբույժին փոխարինելուց հետո հայրենիք վերադարձած հայ բժիշկները պատմում էին Նուբայի լեռներ տանող դժվարին ճանապարհի մասին։ Ուղևորությունը շուրջ 6 օր է տևում։
Անձրևների սեզոնի ժամանակ, սեզոնին որևէ տեղաշարժ չի կատարվում։ Ուղղակի անհնար է, քանի օթային տրանսպորտ չունեն, իսկ մեքենաներով կամ այլ տրանսպորտով հնարավոր չի ուղղակի։ Փառք Աստծո, անձրևները դեռ չեն սկսվել, սեզոնը չէր, հասանք Նուբա։ Առաջինը դիմավորեց մեզ Թոմ Քաթինան։
Կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալի վիրաբուժության բաժանմունքի պետ շուրջ 23 տարի Հայաստանի զինված ուժերում ծառայող փոխգնդապետ Գևորգ Ոսկանյանի խոսքով Նուբայում աշխատանքային, ինչպես նաև կենցաղային պայմանները համեմատելի չեն Հայաստանի հետ։
Մրշնաբները ասեն, որ մենք մենակ ֆիլմերում ենք տեսել այդքան շատ բարձր մրշնաբներ, մրցանակ ենք սահմանել, թե ամենաշատ կարիճով կսպանի, Արմեն ամենաշատը սպանեց։
Այդուհանդերձ բժիշկները պատրաստակամություն հայտնեցին կրկին վերադառնալ օգնելու Թոմ Քաթինային։
Նման առաքելությունները չեն ավարտվում։ Սկիզբ ունեն, բայց շարունակական պետք է լինեն։ Համենայն դեպս որպես անձ, որպես բժիշկ պատրաստակամությունը կա։
Բժիշկ Արմինե Բարխուդարյանն էլ պատմեց, որ դեռ նախորդ տարի Թոմ Քաթինայի պատմությունը լսելուց հետո տեղափոխվել է Քենիա աշխատանքի, իսկ արդեն այս տարի ուրախությամբ ժամանակավորապես փոխարինել է ամերիկացի վիրաբույժին։
Ինձ համար շատ դժվար էր բժիշկ լինելով պատկերացնել իրավիճակը, հիմա ինքը ոնց է ապրում, ինչ պայմաններում, ինչ հիվանդներ է բուժում, ու ես ինձ համար Երևանում շատ լավ պայմաններում, այդ ինձ համար մի քիչ անընդունելի վիճակ էր։ Դրանից հետո սկսեցի ակտիվ հետաքրքրվել, ոնց կարող եմ գնալ Աֆրիկա որպես կամավոր։
Կրկնելով Ավրորայի դափնեկիրի խոսքերը, բժիշկներն ասացին, որ ամենադժվարը հիվանդների մահը տեսնելն էր։ Թոմ Քաթինան Երևանում մրցանակը ստանալուց հետո ասել էր, որ պատրաստվում է իրեն տրված 100 000 դոլար պարգևը ծախսել հոսպիտալի կարիքների համար։ Երևան վերադարձած բժիշկները վստահություն հայտնեցին, որ Ավրորայի շնորհիվ Նուբայի բնակիչների եւ օրական 400 հիվանդի սպասարկող Քաթինայի կյանքը կբարելավի։
Առաջի ամենաանհրաժեշտ բան արհեստական շնչառության ապարատն է, որի չլինելու պատճառով ես հիվանդ եմ կորցրել, 3 օր ես շատ տանջվել եմ,
Ես նույնիսկ թթվածին չէի կարող Իվանին շնչացնել տարբեր տեխնիկական պատճառելով։ Կան ծրագրեր, այն գումարը հաստատ ծառայելու է այնտեղ բժշկության, դա մենք հասկացանք տեղում լինելով, իհարկե համոզված եմ կտեսնենք արդյունքը։
Չնայած մեր դժվարություններին, պետք է օգնության ձեռք մեկնել նաև ուրիշներին։ Լեռնային Ղարաբաղից տեսակապով ասած Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր Ռուբեն Վարդանյանը։
Չնայած մենք ապրում ենք ոչ շատ հեշտ պայմաններում, մենք ապրում ենք ոչ շատ հեշտ միջավայրում, մենք մեր խնդիրների առջև շատ հարցեր ճլուծված ունենք, մենք մեր մեջ ուժ ենք գտնում և ասում ենք դա կարևոր և կարևոր ոչ թե մենակ մեր համար, այլ աշխարհի համար, որ մենք անենք ուրիշներին օգնության ձեռքը տանք։
Պատերազմական գոտուց վերադարձած բժիշկներն ասացին, որ իրենց հերոսներ չեն համարում, իսկ լավ գործանելու համար էլ Աֆրիկա հասնել պարտադիր չէ։
Բարի գործանելու համար հաստատ նուբա պետք չի հասնել։ Մեր տանը, մեր բակում, մեր քաղաքում, մեր գյուղում շատ-շատ տեղեր կա ծառայելու։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի վերջում սպորտային սկանդալի մասին։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի Մոնտենեգրոյում կրած պարտությունից հետո գրքերը ստադիոնից դուրս էլ ավելի են բորբոքվել։ Հայաստանի ազգային հավաքականի երկրպագուների ՖԱՖ ակումբի Facebook-յան պաշտոնական էջի փոխանցումը խաղից հետո հայ երկրպագուները ծեցի են ենթարկվել։ Ֆուտբոլի հայ երկրպագուները ազատությանը պատմել են միջադեպի մանրամասները, չի ուշացել նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության արձագանքը, ներկայացնում մեսի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ֆուտբոլի ազգային հավաքականին աջակցելու համար շաբաթ օրը Չեռնոգորիա մեկնած հայ երկրպագուների առաջին ճակատ ակումբի մի քանի անդամներ խաղից հետո տեղացիների կողմից հարձակման են ենթարկվել։ Ստացած վնասվածքից հայ երկրպագուներից մեկը հոսպիտալացվել է, եւս մեկին էլ ոստիկաններն են բերման ենթարկել։ Երկրպագուների 40 հոգանոց խումբը դեռ Հայաստան չի վերադարձել։ ՖԱՖ ակումբի առաջնորդ Սերգեյ Ջանջոյանը ազատությանը փոխանցեց, որ հարձակումը տեղի է ունեցել շատ անսպասելի մարզադաշտից հեռանալու ընթացքում։
Տղաներ, երեխաներ, աղջիկներ շարժվում ենք խառը, ասենք մեկ ընկերոջ է տերզրծում, մյուսը երեխային գրկա, հարձակումը տնց տեղի ունեցավ, դրոշը վերցրեցին առաջին անգամ, ծաղրի տեսքով, բարձր պարզելով, սնց ոգյորված ինչ-որ շարժումներ արեցին, դրանից հետո հայորանքների տարապ, հանկարկումներ, դրոշը վերցնելուց հետո բարբանով հարվածացան ու բախումը տեղի ունեցավ։
Հոսպիտալացված երկրպագուն արդեն դուրս է գրվել, իսկ բերման ենթարկվածին ոստիկանները կարճ ժամանակից ազատ են արձակել։ Միջադեպ նստ ՖԱՖ-ի տեղի է ունեցել մարզիչների ասուլիսի ընթացքում, հայկական եւ տեղական լրատվամիջոցները ներկա չեն եղել։ Ըստ Ջանջոյանի խաղի ընթացքում տրիբունայում լարվածություն չի եղել, սակայն հանդիպումից հետո հայտարարվել է, որ հայ երկրպագուները մարզադաշտից պետք է դուրս գան 30 րոպե ուշ։
Սպասած ավելի երկար, մոտ 35-40 րոպե, որից հետո արդեն ամբողջովին մաքրած էր գլխավոր փողոցը, որով պետք է շարժվենք դեպի ավտոբուս, մեր ավտոբուս։ Այդ ընթացքում հարցակում տեղ ունեցավ։ Նրանք սպասում են, էլի, նրանք պատրաստ են, որ ինչ-որ բան լինել, այսինքն նրանց մոտ հաճախակի կրկնվող երևույթ էր և անց այդպես է տեղ ունեցավ։ Մոտ 5-6 րոպե տևեց, որից հետո ոստիկանությունը ոչ թե բաժաներ կամ ինչ-որ բան, երկու կողմերին հարվածներով ուղղակի հեռացրեց տարածքից։
Հայ երկրպագուներից որևէ մեկը Չեռնոգորիայի ոստիկանություն այսօր չի կանչվել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն արդեն պարզաբանումներ է պահանջել Չեռնոգորիայի իշխանություններից։ Նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանի փոխանցմամբ Պոդգորիցայից վստահեցրել են, որ մեղավորները պատժվելու են։
Չեռնոգորիայի իշխանությունների կողմից մեզ տրամադրված պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն տերոնցել միջադեպ երկու Չեռնոգորիայի քաղաքացի անչափահասների միջև եւ Հայաստանի երկու քաղաքացիների միջև մեկ կնոջ եւ մեկ տղամարդը աչքի մաս վնասված է եղել, ամիջապես ցուցաբերվել է բուժօգնություն, որովից է բողոք անչափահասների դեմ չի ներկայացվել։ Ամեն դեպքում Չեռնոգորիայի օրենսդրությամբ նախատեսվում է, որ այդ անչափահասները կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության։
Բալայանը վստահեցնում է, որ արտգործնախարարությունը շարունակում է ուշադրությամբ հետևել զարգացումներին, կապի մեջ է տեղի իշխանությունների հետ եւ անհրաժեշտության դեպքում աջակցություն կցուցաբերի առայժմ Հայաստան չվերադարձած երկրպագուներին։
Դեսպանությունը, որը համատեղության կարգով նաև հավատարմագրված է Չեռնոգորիայում, կապի մեջ է հայ համայնքի միջոցով թե մեր ֆուտբոլիստների հետ, թե համայնքի Հայաստանի հետ, ինչպես նաև կապ է հաստատել Չեռնոգորիա իշխանությունների հետ։ Քանի որ մեր քաղաքացիներն են ներգրավված այդ միջադեպում, մեր ուղի գործառույթների մեջ են մտնում մեր քաղաքացիներին աջակցելու։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան առայժմ չի մեկնաբանում միջադեպը։ Ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն այսօր ընդհանրապես հրաժարվեց խոսել ֆուտբոլի մասին։
Ինչ ճարպիկ, ճկունդ, մտքիտեր էլի Հայրապետյանը դեռ միամիտա ձեր հարցերին պատասխանել։
Շաբաթօրը կայացած ֆուտբոլային հանդիպումը հիշեցնենք Հայաստանի համար հիանալի առիթ էր 2018 թվականին Ռուսաստանում անցկացվող աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու համար։ Խոշոր 4-1 հաշվով տանտերերին զիջելուց հետո Հայաստանն այժմ 6 միավորով խմբի նախավերջին հորիզոնականում է։ Վերջին 4 խաղերից առաջ մեր ընտրանին առաջատար Լեհաստանին զիջում է 10 միավորով, անցողի երկրորդ հորիզոնականի թիմերից էլ հետ է մնում 4 միավորով։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
6-րդ Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։